Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Kněz a také velký cestovatel otec Jaroslav Jirásek bude respondentem v tomto našem pořadu s názvem Rostliny v Bibli a při jeho poslechu vás vítá Martin Weisbauer. V písmu se rostlin objevují spousty, často jako symboly s hlubokým duchovním, morálním nebo poetickým významem. A právě to se nám pokusí otec Jaroslav alespoň z části přiblížit. Náš pořad jsme natáčeli v domově svatého Josefa v Žirči, kde právě v rámci pořadů v nově připravovaném bylinkáriu otec Jaroslav dokončil svou přednášku na toto téma. V úvodu pořadu nám k tomu ještě řekne stručně několik informací Jan Staněk, tiskový mluvčí domova svatého Josefa.
Dneska jsme se v domově svatého Josefa sešli na přednášce Bible a bylinky. A vlastně je to vůbec první přednáška z podobného cyklu přednášek, které bychom rádi plánovali právě tady v novém bylinkáriu, až se nám ho podaří postavit, pokud se to podaří, nebo opravit, pokud se to podaří. Bylinkárium je vlastně místo, které také bude sloužit lidem s roztroušenou sklerózou, ale nejenom jim, taky všem návštěvníkům areálu svatého Josefa, protože takové místo tady dosud chybělo. A my vlastně díky dotaci můžeme tohle místečko opravovat a vznikne tam vlastně prostor pro setkávání zdravých a nemocných. Prostor pro přednášky, kulturní akcičky, ale taky třeba pro bylinkové terapie, takové volnočasové aktivity, které vlastně klienti vyhledávají k té rehabilitaci, aby tady vlastně mohli načerpat, když sem přijedou na pobyt, sílu, aby mohli načerpat prostě sílu a inspiraci pro ten život s roztroušenou sklerózou.
A právě na ten váš první počin tady s otcem Jiráskem teď se podíváme v našem pořadu a trošku si o těch bylinkách v Bibli popovídáme. Otče Jaroslave, já vám moc děkuji, že jste si ještě i po té přednášce tady v Žirči u bylinkária udělal čas na náš pořad. A hnedka v úvodu bych se vás rád zeptal, které byliny nebo rostliny v Bibli považujete za nejdůležitější?
Tak Bible mluví na počátku už vlastně o stvoření, o všech rostlinách, bylinách, které jsou dány člověku k jídlu. A víme, že Bible často mluví o těch klíčových rostlinách, hlavně které jsou k jídlu, ale používáme je třeba i dneska v liturgii, to znamená obilí, víno, olej, pšenice, ten hlavní pokrm tehdejších lidí, které i nám dneska slouží k té svatosti Eucharistie. Sám Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo bude jíst, bude žít na věky. Takže dneška jaksi velice důležitá rostlina pro nás, pro křesťany. Pak máme tam vinici, nebo vinná réva. Už starý zákon mluví o té vinici, symbol Izraele, kterou Bůh opatruje, opečovává a čeká, že bude přinášet ovoce hojné. Víme, že to úplně dobře nedopadlo také pokaždé. Sám Ježíš mluví, že já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, takže víc, abychom byli s nimi těsně spojeni, protože bez něj nemůžeme přinášet ty plody. Když se ratolest oddělí, končí někde v to ohně nakonec. Víno, samozřejmě první zázrak Ježíšův kání galilejské, Ježíš ukázal svou moc, učedníci mě uvěřili, voda se mění na víno. Také symbol vlastně toho štěstí, radosti, o tom mluví žalmy. Nakonec to přineslo vlastně, nebo nejlepší víno přineslo až nakonec. My v životě mnohé věci získáváme, dostáváme, také ztrácíme, ale Pán říká, že to nejcennější přijde se nakonec v tom jeho království, takže to je symbolika toho posledního vína, které bylo uchováno až nakonec. A zase jistě symbol také je to červené víno, symbol Kristové krve, která se nám jaksi zase dává při každém mšsatém. Toto je kalich, který se prolevá za vás a odpuštění hříchů, takže na to máme dneska účast. No pak také máme častá rostlina nebo strom, který ty staří Izraelité používali, oliva, olivový olej, zase symbol hojnosti, radosti. Pomazovali se králové a tím olejem král David. A zase máme zase použití právě ve svátostech. Žehnají se oleje na zelený čtvrtek, olej pro katechumeny, pro nemocné, pro běřovance, takže to jsou takové ty nejzásadnější asi rostliny biblické.
Vy jste vaši přednášku, pokud vím, začal od stvoření, čili úplně od začátku, tedy je možné třeba nějak ty rostliny v Bibli rozdělit na dobu Starého zákona a Nového zákona? Teď se zmiňoval mezi těmi nejdůležitějšími především ty, které se vyskytují v Novém zákoně.
Tak častokrát najdeme v obou těch starým i Novém zákoně ty rostliny. Tak Starý zákon, tam určitě, kdybychom si vzpomněli na chrámový kult, tak si připomeneme třeba cedr, ze kterého byly vystavěny vlastně ty zdi jeruzalémského chrámu. Tam se píše král Šalamoun stal z cedru. To byly libanonské cedry, dneska bohužel tam už většinou nerostou, byly vykáceny, taky na stavbu lodí. Takže cedr si vzpomeneme, pak třeba dřevo akácí, které bylo použito na stavbu nebo vytvoření té archy úmluvy. Akáciové dřevo, to tam taky máme. Velice tvrdé, houževnaté a pak třeba samozřejmě kadidlo. Už známe z kultu starozákonního, do dneška rostou kadidlovníky někde v těch pouštích, na arabském poloostrově, v Ománu, v tom Jordánsku, takže vzácná pryskyřice, plus třeba mirha, která se používala právě na symboliku. Ten kouř stoupají modlitby k Hospodinu, tím se oslavoval, očista a tak dále, takže akácie, cedr, kadidlo.
Ta mirha je taková méně známá, mohl byste třeba přiblížit, co to přesně je, nebo z čeho pochází, z jaké rostliny?
To se úplně vždycky přesně a říct nedá. Ty kadidlovníků vlastně celá řada, tak my známe ten kadidlovník pravý, ale pak se používal celá řada různých stromů, takže vždycky úplně není jasné, z kterých těch druhů to je, ale možná desítky druhů se používaly právě vonné pryskyřici, třeba z bylin, nejenom ze stromů, takže těch druhů, to bychom tady asi všechny nevypočítali.
Takže mirha je vlastně také pryskyřice podobně jako kadidlo.
Ano, taky je to jeden z těch stromů, které dávají ty vonné pryskyřice.
Myslím, že se také používala při pohřbívání, že?
Ano, to známe i třeba už z Nového zákona. Pán Ježíš, když zemřel, tam byly přinesly ty vonné látky, mirha, mluví se o tom áloe také. A když si vzpomeneme na ten pohřeb Ježíšů, samozřejmě nás napadne lněné plátno, do kterého byl zabalen to mrtvé tělo Ježíšeho, do dneška máme zachováno. A tam ještě botanická další zajímavost. Někdy se říká, že to není pravé plátno, že to byla středověká kopie, která vznikla v Evropě, ale botanici dokázali také mimo jiné, když zkoumali pilová zrnka právě z plátna turínského, že tam jsou právě zbytky rostlin, nebo ty pilová zrnka, to se dá dobře poznat, právě z té oblasti Jeruzalému. Já jsem třeba ukazoval ty přednášce krásu rostlinu, blín zlatý, nádherný, žlutě kvetoucí, jedovatá rostlina, která roste v Jeruzalémě a jejíž pilová zrnka se našla právě v turínském plátně.
A jak poznali, že ta pilová zrnka jsou z té doby zrovna? Ty rostliny už dneska tam rostou v jiné skladbě nebo pořád stejné?
Tak to doba ne, ta se nepozná, tam se pouze pozná místo. Že to opravdu pochází z toho Jeruzaléma, takže nebylo vytvořeno to plátno někde v Evropě, ale že opravdu pochází z té vlastně oblasti Blízkého východu. To, že to plátno bylo vytvořené v té době, to zase na to ukazují třeba, to by vám ještě řekli jiní, třeba způsob tkaní té látky, anebo vlastně otisky římských mincí z té doby, takže to už jsou jaksi zase jiné metody, které ukazují na dobu vzniku tohoto plátna. A ten pil ukazuje na místo vzniku.
Takže to jsou nějaké endemity, že?
Víceméně to endemity oblasti, ten blín, ale to není ta rostlinka, jich tam daleko víc těch rostlin, co tam jsou zachycené v tom plátně.
Mě by ještě zajímalo k tomu použití kadidla, jak v současné době se dostává kadidlo k nám do liturgických obřadů. Odkud se dováží a kde se pěstuje?
Dováží se vlastně z těch oblastí, jako kdysi rostly ty kadidlové stromy, takže je to opravdu ten Jemen, Omán, arabský poloostrov, Saudská Arábie, Jordánsko. Takže jsou to ty oblasti, kde roste. Myslím, že asi ani vlastně nepěstuje, pouze musí ty sběrači chodit do pouště, tam ty stromy nařezávat opatrně, aby je nezahubili. Je to poměrně vzácná rostlina dneska. Takže to proto je tak jaksi poměrně drahá věc, ale také víte, že tak kadidlo máme dneska spoustu druhů, spoustu různé jaksi vůně a různé druhy, černé, bílé, barevné, takže to už k tomu přimíchávají ještě třeba další bylinky, nebo další možná nějaké bylinné esence třeba z různých vonavých látek, někde z levandule a možná i z těch růží se dává, takže to už potom ty různé jaksi výrobní nějaké továrničky, už mají se vlastní recepty a přidávají tam spoustu různých vůní, které dneska můžete skoro najít. Ten výběr dneska převeliký, no, takže můžeme použít různé druhy, ale základem je vždycky ta pryskyřice z těch kadidlových stromů.
Každopádně jsem zaznamenal, že třeba jinak voní kadidlo, které používají v byzantské liturgii, ať už teda řecko, katolíci, nebo pravoslavní, že?
Asi určitě mají své receptury, své tradiční nějaké zdroje, takže určitě no, každá. Já jsem taky vlastně byl před lety v Etiopii, tam jsem vlastně taky přímo na trzích, tam je ta cena daleko příznivější, protože tam ty kadidlovníky rostou, takže na trzí koupíte prostě poměrně levně celé ksi pytle velké, to je ty kadidlový zrnek. A tam vlastně jsou ty kláštery také, které jsme navštívili, kde to jak si naživo vidíte, tu liturgii etiopskou, to je velice prastará starobylá církev, kde to kadidlo se také hojně používá, plus vůbec ta jejich hudba, taková úplně zvláštní jejich písmo, jak si ikony, ale to už je trochu zase jiná kapitola. K tomu kadidlu ještě, abychom třeba mohli doplnit, že dodyška se používá jako také vlastně léčivá rostlina, má to mnoho účinků léčivých. Dělají se tinktury vlastně z toho kadidla, je to dneska vzácná rostlina, je to drahá věc poměrně, ale velice, velice dneska jaksi často používaná rostlina na mnoho nemocí, to už by nám lépe řekli nějací jaksi bylinkáři a léčitelé.
Když se vrátíme k úplnému začátku, tak písmu máme, že v rajské zahradě rostl strom, ze kterého potom Eva utrhla to jablko. Co to bylo za strom? Někde jsem slyšel, že to byl snad granátovník, ale nejsem si jistý.
Tak tradice maluje vlastně ten strom poznání dobra a zla, jako třeba jabloň nebo ten granátovník, to určitě, ale nevíme, co to bylo zač. A vůbec je to, jak víme, celé vlastně symbolické vyprávění o těch pradějinách, které nám chce říci ani ne, co tam bylo za stromy, ale spíš kde se vzalo dobro a zlo. Základní otázka vlastně, kterou se ptají lidé, když je Bůh dobrý, proč dopouští nemoci, smrt, války. No a to vypráví nám chce říct, že lidé Bohu nedůvěřovali a sami se rozhodli, jako by řekli, my tě, Pane Bože, nepotřebujeme, my si sami rozhodneme, co je pro nás dobré a zlé a ty výsledky vlastně víme. Takže nevíme, co to bylo za strom, vlastně možná to nebyl vůbec žádný strom. A někdy se maluje jabloň právě proto, protože jabloň se řekne latinsky malus, což vlastně je podobné slovu latinskou malus, to znamená zlo. Takže symbolika vlastně toho jaksi zla, které jaksi se potom rozšířilo, potom přehlání prvních lidí do celého světa. No. Takže taková temná část historie prvních lidí. A zase naopak, vlastně Bible mluví na počátku, že Bůh tvoří všechny ty semenotvorné rostliny, dává vlastně lidem potravu a požehnání, bylinky, které nás léčí, takže vidíme tu boží péči. A vlastně zajímavé třeba taky je, že písmo neříká, že Bůh tvoří jednu rostlinku po druhé, ale říká vlastně země, vlastně videj všechny semenotvorné rostliny, takže klidně nám může vlastně tady přijít jako vhodná i ta třeba vývojová teorie, že Bůh tvoří ty prapočátky, ty přírodní zákony, nechá, aby sama země vlastně potom vydala postupně. My to známe o těch řás a plavouní kaprodin až po ty dnešní kvetoucí rostliny.
Takže on tomu dal vlastně takový začátek a pak už se to vyvíjelo vlastně dále nějakým způsobem samo, i když samozřejmě pod jeho dohledem.
Přesně tak, takže jakoby samo, ale Bůh samozřejmě věděl, jak to dopadne všechno, dává přírodní zákony a ta prozřetelnost neumelně přináší to, co sám Bůh chtěl, takže žádná náhoda v tom nebyla, ale jaksi velké boží záměry, které má Bůh ostatně také s každým z nás, takže na nás, abychom jako ta příroda plní ty boží vůli, abychom podobně tu boží vůli naplňovali také a přinášeli tomu mnohonásobné ovoce.
Ten úryvek, který jste před chvílí zmiňoval ze Starého zákona, ten se čte hlavně o Bílé sobotě, že?
Také, vlastně probíráme na Bílou sobotu celé ty dějiny spásy a když čteme o tom páru první lidí, tak se pak dostáváme nakonec i k tomu kříži a vzkříšení, které vlastně ruší to původní selhání a mu přináší spásu, záchranu a zase nás právě vede zpátky k tomu stromu života, který lidé ztratili na počátku a Bůh nám dává, nebo Ježíš nám dává zase přístup, abychom my skrze křest zase získali to boží požehnání, boží dětství, boží přátelství, otevírá se nám zase možnost vejít do toho života s Bohem, do toho ztraceného ráje vlastně. No.
Ono kříži Krista se také říká někdy strom života, protože za nás položil život, abychom měli život věčný. Je nějaká představa třeba z jakého dřeva ten kříž mohl být?
Tak asi jsou různé legendy, ale myslím, že to asi vůbec neví, ale malují se, to by znali ikonografové, kreslí ten kříž Kristův jako právě ten strom, který nám vlastně vrací přístup k tomu původním právě zdroji života, ale který to byl strom, to asi úplně nedokážeme říct si.
Když se teď ještě vrátím zpátky, z jakého dřeva mohl Noé postavit svoji archu?
No, tam mohly být, Bible to teď se tady úplně nejsem si jistý, jestli Bible o to nemluví, ale asi nemluví. No, tam byly cypřiše na tom Blízkém východě někde, případně dubové lesy tam byly, takže hlavně asi ty duby, cypřiše, jalovce, to tam asi mohl ten Noé použít, no? Něco takového.
Tak oni vlastně obsahují přírodní pryskyřice, takže to nebylo potřeba vlastně natírat nějakým impregnačním nátěrem, jako se to používá teď, protože to dřevo bylo asi trmadlivé ve vodě, že?
Určitě ten dub vydrží, i ten cypřiš, to jsou jaksi tvrdá dřeva, která vodu hned nepropustí. Ovšem, je potřeba, aby to vydrželo těch kolik? 40 dní. A taky tam máme asi ještě jeden z toho, co jsme zapomněli, že jo. Pak přináš holubec tu ratolest olivovou právě, že jo. Zase tam máme tu olivu právě, symbol toho míru, pokoje, konec té katastrofa, jaksi počátek nového světa, nového života u té hory Araratu.
další rostlinou, která mě teď napadá a kterou vlastně asi převzali i staří Římané z té doby, je vavřín, že?
Určitě. Bible se, myslím, že moc často nezmiňuje o vavřínu, ale to už vlastně staří Řekové. Olympijské hry vítězové dostali na hlavu samozřejmě vavřínový věnec. Od toho dneska i slovo laureát, vlastně latinsky se řekne vavřín laurus, takže proto laureát ceny nějaké. No a zmínil to svatý Pavel v listu Timoteovi, kdy ta známá věta, čteme to na svátek svatý Petra a Pavla, dobrý boj jsem bojoval, bych jsem skončil, víru jsem uchoval, teď mě už jen čeká věnec, neboli vavřín spravedlnosti, který mi předá Pán. A spravedlivý soudce i všem těm, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Takže ten věnec, vlastně symbolika toho vítězství konečného, který o kterém ten svatý Pavel právě mluví a který on jistě získal. I pan Ježíš pak v podobenství, vzpomeneme si třeba na ty polní lilie, symbol té boží péče, ani šlámu do své nádeře nebyl tak oděn jako nejmenší z těch polních lilí. Takže to bychom si asi vzpomněli. A nebo ve starém zákoně máme tu čočku, symbol té spíš poživačnosti. Eusebio prodal to prvorozenství za tu misku čočky samozřejmě, taky to tam máme. Pán Ježíš používá hořčičné zrnko jako symbol božího království, které z nepatrných počátků se rozrůstá do takové velké věci, do církve, která je dneska rozšířená po celém světě. Nebo také se tam zmiňují ta různá koření, zase když vlastně pán tedy kára ty farize, tak kára, že zanedbávají boží přikázání, přikázání lásky, ale přitom odevzdávají ty desátky z máty, koporu a routy, že jo, což vůbec nebylo potřeba, zanedbávají to podstatě, takže tam ty rostliny také najdeme v těch podobenstvích. Jo. Z rostlin, které vlastně zmiňuje vlastně pán Ježíš v svých podobenstvích, máme to pole, do kterého nepřítel zasel ten koukol právě, symbol toho, že tady ve světě máme kromě dobrých věcí také i to zlo se tady stále rozsévá až do konce života, do konce světa, jak si bude ten boj dobra a zla probíhat. Takže pán Ježíš na to upozorňuje. A také vlastně to podobenství je o tom, abychom nebyli až tak netrpěliví, abychom nechtěli hnedka třeba v druhých lidech, jak si to zlo nějak ničit, že jo, trestat, jo, odsuzovat je, nebyli nespravedliví, tak on říká, abychom byli trpěliví. Abychom třeba některé zlo také snesli, protože i Pán Bůh podobně snáší nás, netrestá nás hnedka, ale čeká, až se napravíme, obrátíme, takže to potřebujeme všichni, takže symbol té trpělivosti. A také vlastně tam říkají vlastně botanici, že ten koukol, o kterém máme vlastně v češtině, české podobenství, vlastně, nebo česká verze podobenství, mluví o tom koukolu, ale možná právě to bylo něco jiného. Říkají vlastně biblisté, že to nebyl koukol, protože ten dobře poznáme, to je krása rostlina, růžově květoucí, na první pohled vidíme, že v tom obil je, že jo? Ale že to pravděpodobně byl takzvaný jílek mámivý, rostlinka vlastně trávojtá, která je velice podobná tomu osení, tomu obilí a pozná se právě až to obilí vlastně dozrává, až teprve se ukáže klasílku, který je vlastně jedovatý, ale předtím to nepoznáme. Takže symbol zase, abychom přece nechtěli hnedka všechno napravovat a řešit a taky nechali Pánu Bohu ten správný čas. On to potom všechno rozstřídí a on pozná, co je dobré a zlé.
Ještě spím v nomádském stanu, ještě nevidím konec cest svých. Ještě mnohokrát ulehnu a vstanu, od ohně slyším hovor a smích. Jednou všechny koráby pouští, které na cestu se pouští, na věky spočinou ve stínu oáz, jako ti před námi i ti, co přijdou po nás. I když život můj příteli je mnohem kratší, než jsme mysleli. Ještě vítr, že nemou barku, ještě nenadešel čas na návrat. Ještě mé oči hledí na polárku, kolik je strachu, tolik zavřených vrat. Jednou všechny lodě své přijde, otočí domů k jídě. Jednou dopludí k břehům i taky, vystoupím na břeh a ty taky. I když život můj příteli je mnohem kratší, než jsme mysleli. Thank you.
naučí domů k jítě. Jednou doplují k břehům i taky, vystoupím na břeh a ty taky, 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 taky. I když život můj, příteli, je mnohem kratší, než jsme mysleli.
No a když vzpomeneme si třeba ještě nějak další rostliny, které třeba najdeme v tom Novém zákoně, třeba růže, také symbol krásy. Vůně liká se šíří z růží, je to symbol také Panny Marie. Mluvím, že to je ta růže tajemná, róza mystika. Používáme na modlitbě růženec, také samozřejmě je také symbol, nebo to už tady není v Písmu svatém, ale svatá Terezička z Lizie slibovala, když zemřela, že pak vlastně sešle déšť růží na celou zem a jistě po té smrti se jaksi mnoho věcí také stalo na příjmu právě této velké malé světice, dalo by se říct.
Takže ona vlastně zapříčinila, že růže se stala symbolem Panny Marie?
To už je ze starší dob, už nejstarší křesťané vlastně spojovali právě tu krásu růže s tou krásou neposkvrněností pro té duše Mariiny, která nám jaksi vydala ten plod Krista. A pak tam je rostlina biblická, kterou jsem sám vlastně neznal, musel jsem sám vyhledat, co to vlastně je. To je ten příběh, kdy Marie Magdalenská pomazává vlastně nedlouho před smrtí Pána Ježíše tím nardovým olejem. Pro symbol té vlastně exkluzivity, drahých vůní, Jidáš kritizoval, proč používáme ten nardový olej, když bychom mohli dát chudým, protože, jak říká písmo, nebo biblisté vykládají, byla to vlastně tak drahá věc, že to byla skoro cena práce za jeden rok, ten nardový olej. A to proto, že to byla rostlina, jak jsem si vyhledal, je to vlastně malý keřík vlastně z rodu zimolezu, který se dovážel nebo až někde v Himalajích. Takže velice vodná rostlina, ale z velké dálky dovážená, takže to byla naprosto velice cenná věc. Takže jsem od čehosi cenného, drahocenného, ale které vlastně přísluší, abychom také my to nejcennější dokázali, jak si tu Pánu Ježíš dát, abychom my byli lakomí a nebyli pouze jaksi přízemní lidé, jako byl ten Jidáš, ale máme se podobat té velkorysosti, kterou prokázala právě ta učednice Marie Magdalenská.
Když omývala Marta, sestra Marie Ježíšovi nohy, toho také pomazala olejem, ale to byl asi olej olivový, že?
To byl ten olej nardový, to bylo ono právě, no. To bylo ono. No, no.
Tak oče, já vám moc děkuji za velmi zajímavé vyprávění a kdo bude mít chuť nastudovat si něco dále o bylinách a také o biblických bylinách, tak může navštěvovat bylinkárium, které se bude brzo otevírat tady v Žirči. Děkuji.
Takže také všem přeju to nejlepší. No ať se necháme inspirovat právě tou jaksi moudrostí přírody a těmi všemi podobenstvími, která také vlastně s těmi rostlinami souvisí, která nám jaksi náš Pán říká.
Končí pořad Rostliny v Bibli. Jehož respondentem byl otec Jaroslav Jirásek. Jelikož jsme pořad natočili v domově svatého Josefa v Žirči, v úvodu nám sdělil několik informací také Jan Staněk, tiskový mluvčí domova. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.